Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ մարտի 31-ն է, ակտիվիստները Մաշտոցի պուրակում ցանկանում են ապամոնտաժել կրպակները։ Տեսակետների խաչմերուկ, ինչու չեն կարողանում համագործակցել ընդդիմադիր կառույցները, նախընտրական միջադեպ Գյումրիում բախվել են հանրապետականի և բարգավաճի աջակիցները, ունկնդրիձայն, երևանյան մամուլ, սոցիալական, բնապահպանական թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։ Պետ դեպարտամենտի փոխոսնակ Մարկ Թոները 3 ճեպազրույցի ընթացքում պատասխանելով ազատություն ռադիոկանալի Վաշինգտոնի թղթակից Ռիչարդ Սոլաշյային հարցին, թե արդյոք Հիլարի Քլինտոնի առաջիկա օրերին Ստամբուլ կատարելիք այցի շրջանակներում նախատեսված են քննարկումներ նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների ցեղասպանության և եկեղեցիների ունեցվածքի խնդիրների շուրջ, ասել է, որ ԱՄՆ վճռականորեն սատարում է իրենց երկկողմ հարաբերությունները կարգավորելու Թուրքիայի և Հայաստանի ջանքերը։ Այս հարցը կանոնավորապես մաս է կազմում ինչպես թուրքական, այնպես էլ հայաստանյան բարձրագույն իշխանությունների հետ մեր երկխոսության, ընդգծել է պետ դեպարտամենտի փոխոսնակը։ Հայաստանի զինված ուժերում պարբերաբար անցկացվող անակնկալ ստուգումներից մեկի արդյունքում արձանագրվել է, որ N զորամասի մի քանի զինծառայողներ պարբերաբար ինքնակամ լքել են զորամասը։ Նախարար Սեյրան Օհանյանի կողմից խիստ քննադատության են արժանացել զորամասի հրամանատարը, ռազմական ոստիկանության աշխատակիցներ և մի շարք սպաներ։ Օհանյանը հրահանգել է զորամասը ինքնակամ լքած ժամկետային զինծառայողներին տեղափոխել այլ զորամասեր զինվորական հետագա ծառայությունը շարունակելու նպատակով, իսկ զորամասի հրամանատարը և մի քանի բարձրաստիճան զինվորականներ ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից։ Ոստիկանությունը հաղորդագրություն է տարածել երեք ազատության հրապարակում Հայ ազգային կոնգրեսի անցկացրած հանրահավաքի և հաջորդած երթի վերաբերյալ։ Հանրահավաքի ընթացքում ոստիկանության կողմից պահպանվել է պատշաճ հասարակական կարգ, ասված է հաղորդագրությունում։ Ոստիկանության հաշվարկներով հանրահավաքին մասնակցել է մոտ 4,800 մարդ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով մարտի 25-ից 31-ը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի շուրջ 300 խախտում, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայկական դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1,200 կրակոց։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը կայացել է Թուրքիա, որտեղ իր թուրք գործընկեր Ահմեդ Դավութոգլուի հրավերով կմասնակցի Սիրիայի բարեկամներ խմբի վաղը Ստամբուլում կանալիք երկրորդ կոնֆերանսին։ Այս տարվա ապրիլի 13-ից Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը կփոփոխի արտոնագրերի միջնորդավճարի չափը։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ ոչ ներգաղթային արտոնագրերի և սահմանահատման քարտերի համար նախատեսված միջնորդավճարները կբարձրանան, մինչդեռ բոլոր տեսակի ներգաղթային արտոնագրերի համար նախատեսված միջնորդավճարները կնվազեցվեն։ Աստոն Վիլլա անգլիական ֆուտբոլային ակումբի և Բուլղարիայի ազգային հավաքականի ավագ 32-ամյակի սապաշտպան Ստիլյան Պետրովի մոտ բժիշկները արյան քաղցկեղ են հայտնաբերել։ Մարզիկի ջերմությունը անակնկալ բարձրացել է անցած շաբաթ օրը Արսենալի հետ վերջին հանդիպումից հետո, ինչի կապակցությամբ արյան ստուգում է նշանակվել, որի արդյունքում էլ տրվել է ախտորոշումը։ Ստենը պինդ տղա է, մենք հավատում ենք, որ նա կհաղթահարի հիվանդությունը, որը բարեբախտաբար շատ վաղ շրջանում է ծայտվել, ասել է Աստոն Վիլայի մարզիչ Ալեքս Մակլեյշը։ Ֆուտբոլը ինձ համար ավարտվեց, ես հիմա սկսում եմ նոր պայքար, այս մեկը իմ կյանքի համար, և ես մինչ վերջ կպայքարեմ, ասել է Ստիլյան Պետրովը, թեմա սպորտ հանդեսին։ Այ Այսքան նորվա հրատապ միջազգային զարգացումների մասին։ Մայրաքաղաքում Մաշտոցի Պուրակ անունը ստացած հատվածում այսօր զարմանալի տեսարան է։ Բանվորական հագուստով ակտիվիստների մի խումբ, զինված շինգործիքներով, հավաքվել է չարաբաստիկ կրպակների մոտ և ասում է, որ պատրաստ է դրանք ապամոնտաժել։ Ոչ մի թիզ կրպակ չենք հանձնի կարգախոսի տակ կանգնած իրավապահներն էլ ուշի-ուշով հետևում են ակտիվիստների ռազմավարական մանյովրներին և կանխում կրպակներին մոտենալու նրանց փորձերը։ Լավ է, որ կողմերից և ոչ մեկը ավելի վճռական գործողության չի դիմում։ Այս դեպքում ինչ է սա, քաղաքական պերֆորմանս, արվեստի ստեղծագործություն, ոչ, պնդում են կազմակերպիչները և ասում, շուտով իրավապահները կհոգնեն, կգնան և մենք կապամոնտաժենք կրպակները, և պնդում են, որ չեն կատակում։ Եվ հենց սա է տարօրինակ տրամադրություն հաղորդում ծեսին, քանի որ իրավապահներն էլ չեն կատակում, երբ ասում են, որ չեն հոգնի ու չեն գնա։ Ակտիվիստների կազմած բրիգադում գիտության, մշակույթի, լրատվության, քաղաքագիտության գործիչներ են Արցախյան շարժման և պատերազմի մասնակիցներ։ Այս ամենին հետևում է մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը։
Այսպես, Մաշտոցի Պուրակում հավաքված բնապահպան ակտիվիստները, նրանց համակրող մարդիկ դիմավորեցին Պուրակի կրպակների համար ստեղծված ապամոնտաժող բրիգադի անդամներին։ Մենուն կնդիրներին տեղեկացնենք, բրիգադի անդամներից են ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մամվել Սարգսյանը, համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի նախագահ Ստեփան Դանիելյանը, Սարդարապատ շարժման անդամներ Ժիրայր Սեֆիլյանն ու Տիգրան Խզմալյանը, իրավաբան Անդրեաս Ղուկասյանը, մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների բացմանը հասարակական նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանիսյանը և այլք։ Նշենք նաև, որ մինչ բրիգադի անդամների ժամանելը Մաշտոցի Պուրակի կրպակները շրջապատվել էին ոստիկաններից կազմված շղթայով։ Ոստիկանությունը նախորդին հայտարարություն էր տարածել, որով նախազգուշացրել էր կրպակների ապամոնտաժումը կանխելու համար կկիրառի հարկադրանք։ Ինչևէ, երբ բրիգադի անդամները հավաքվեցին ու շարժվեցին կրպակների ուղղությամբ, այնտեղ նրանց դիմավորեց ոստիկաններից կազմված շղթան։ Բրիգադի անդամներին մոտեցավ Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը։
Առայսօր ոստիկանությունը գործել է հոյնականության դաշտում։ Սկսած էս բնապահպանական շարժման սկզբից մինչև առայսօր և գործել է հոյնականության դաշտում։ Եթե գործող օրենքի խախտում է դիտվում, բնականաբար ոստիկանությունը իր իրավասությունների սահմաններում կդիմի համապատասխան գործողություն։
Նշենք, թե այնուհետև Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանին ինչ ասաց ՌՀԿ տնօրեն Մամվել Սարգսյանը։
Մենք գտնում ենք, որ ոստիկանությունը այնքան էլ ճիշտ որոշում չի ընդունել, որ նման ձևով պաշտպանի այս վիճելի սեփականությունը։ Որովհետև սեփականությունը պաշտպանվում է միայն այն ժամանակ և ամբողջ աշխարհը պաշտպանված է, եթե հասարակությունը ճանաչում է այդ սեփականության օրինականություն։ Այստեղ այդ հանգամանքը չկա եւ դրա պատճառով ստեղծվել է բավականին լուրջ վիճակ։ Եվ մենք ուղղակի կփորձենք համոզել ձեզ, որ ոստիկանության ուժերով անհնարին է սեփականություն փոխանցել։ Մենք կմտնենք տարած այն ժամանակ, երբ որ բուտիկի մոտ որևէ մեկը չլինի։ Եթե չլինի, մենք մտնենք։ Մենք ոչ մի քայլ առաջ չենք գնալու, ոչ մի ժապավեն չենք կտրելու, բայց եթե ոստիկան չլինի, մենք անցնելու ենք, անցնենք մեր գործի, որտեղ մենք շատ զբաղված մարդիկ ենք, ժամանակը քիչ է, եւ համապատասխան ոստիկանությունը պիտի մտածի, մինչեւ 3 տարի է ուզում այստեղ նստի, թե ոչ։
Ոստիկանությունը, սակայն, որոշեց տեղի չտալ։ Կրպակները պահպանող ոստիկանական շղթան մնաց կանգնած և ապամոնտաժող բրիգադի անդամները, նրանց հետ միասին նաև բնապահպան ակտիվիստները, համակիրները և լրագրողները, թերևս մի քանի 100 մարդ, սկսեցին պտտվել կրպակների շուրջ։ Բրիգադի անդամները փնտրում էին մի տեղ, ուր ոստիկան կանգնած չէր լինի, որպեսզի առանց բռնության կարողանային մտնել կրպակների տարածք ու սկսել դրանց ապամոնտաժումը։ Սակայն մահակներով ու վահաններով զինված ոստիկաններն էլ, որոնց ընդհանուր թիվը, այդ թվում քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների, կկազմեր մոտ 50 հոգի, համապատասխանաբար պտտվում էին ապամոնտաժող բրիգադին զուգահեռ, որպեսզի թույլ չտային վերջիններից մուտք գործել կրպակների տարածք, և այդպես մի քանի ժամ։ Մաշտոցի պուրակում էր նաև Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը, մոտեցանք նրան։
Այդ բնապահպանները այն քանդուկ բրիգադա, ինչպես կոչվում, ֆորս կատարեն ապահովմանը ոստիկանությունից ինչ քայլերը ձեռնարկելու։
Թույլ չենք տա, եւ ինձ թվում որ իրենք նման քայլի չեն գնա, որտեղ հասկանում են եւ մարդու իրավունքների պաշտպանն է դիմել իրենց եւ մենք մեր հայտարարությունն ենք արել, բացատրել ենք իրենց գործողությունների անօրինական լինելը եւ ինձ թվում է որ նրանք խելացի են, հասկանում են որ նման բան չի կարելի անել։ Ոստիկանները պահելու են հասարակական կարգը եւ ոչ մի անկարգության թույլ չեն տա։ Իսկ եթե իրենք փորձեն գնան անօրինական գործողությունների, միանշանակ համապատասխան պատասխանը կտրվի իրենց։
Եթե ակտիվիստները մի քանի օր կամ չգիտեմ, ինչպես իրենք են ասում, մի քանի ամիս մնան ոստիկանությունը նույնպես դարձել մի քանի ամիս հստակ ուժերը կենտրոնը սպանելու։
Իհարկե, մեր ծառայությունը մենք տանելու ենք, պարտավոր ենք, մենք ոչ միայն պաշտպանելու ենք սեփականատերերի իշխանը, մեր ժողովրդի անվտանգությունը, մեր միտինգավորների նաև անվտանգությունը, որպեսզի հասարակական կարգը պահենք եւ չլինի ոչ ընդհարումներ, ոչ անօրինականություններ, մենք բոլորի ոստիկաններն ենք։
Հետո մտեցանք Մամել Սարգսյանին, թե իրենք ինչ են մտադիր անել։
Մենք մոտ պատրաստում ենք համոզոր ոստիկանությանը, որ իրանք անօրինական գործնեից հոնով են զբաղված, դեռ համոզված չեն, բայց իսկ նա մենք 10 անգամ այսօր ցենց վազվզեն, կհամոզվեն, կամ էլ ասեք իգդիր մեկից արդեն երևի մի բատալիոն էլ կբերեն, թո բերեն, եւ այդտեղ կհամոզվեն, որ իրանք շատ երկար են ստեմ մնալու միջև չվերանային։ Մենք 3 տարի, մինչև իրենք չհասկանան։
Օրվա ընթացքում ապամոնտաժող բրիգադի անդամները այդպես էլ չկարողացան համոզել ոստիկաններին, ուստի որոշում կայացվեց անցնել շուրջօրյա ակցիայի, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Ստեփան Դանիելյանը, իրենք փորձելու են վրաններ տեղակայել Պուրակում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմության միասնության անհրաժեշտության մասին խոսակցությունները ամեն անգամ օրակարգային են դառնում, հատկապես համապետական ընտրություններից առաջ։ Այդպես էր, երբ ՀՀՇ-ն էր իշխում, այդպես է նաև հիմա, երբ ՀՀՇ-ն անդիմություն է, գիտնականների դեռ կողմից դեռ պետք է բացահայտել այն ուժը, որը խոչընդոտում է հայոց անդիմության միավորումը, եւ այնուամենայնիվ համագործակցության եզրեր դեռ կան։ Այս թեման են քննարկում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերը, որոնց Ազատություն ռադիոկանի ստուդիայի հրավիրել Աննա Իսրայելյանը։
Գործնականում բոլոր ընտրություններից առաջ ընդդիմադիր ուժերը խոսել են համագործակցության անհրաժեշտության մասին, եւ գործնականում բոլոր ընտրությունների ընթացքում ձախողվել են նման համագործակցության փորձերը։ Ահա այս անգամ էլ ձախողվեց մեծամասնական ընտրատարածքներում մեկ միասնական թեկնածուների շուրջ պայմանավորվելու փորձը։ Սակայն հնարավոր է արդյոք համագործակցության ցուցակները մաքրելու, ընտրողների թիվը ճշտելու եւ արդար ընտրությունների նպաստող այլ հարցերի շուրջ։ Այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա հյուրերի՝ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի եւ Հայազգային կոնգրեսի անդամ ՍԴՀԿ ներկայացուցիչ Գուրգեն Եղեզարյանի հետ։ Պարոն Եղեզարյան, տեղյակ եք արդյոք, թե ինչու մերժվեց ժառանգության առաջարկը, ըստ որի 41 ընտրատարածքներում իրենք պետք է միասին զորակցեին ՀԱԿ-ի ընտրած 21 թեկնածուներին, ժառանգության 7 միացյալ թեկնածուներին եւ մնացած 13 ընտրատարածքներում դաշնակցության կամ այլ ընտրանկային թեկնածուներին։ Ահա այսպիսի բաժանման մասին իր ասուլիսում վկայեց ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆ Հովանիսյանը։
Ճիշտ ասած, ես քննարկմանը չեմ մասնակցել եւ ձեզ չեմ կարող ցույց տալ, թե ինչու այդպես եղավ։ Ես կարող եմ ուղղակի տրամաբանել, թե ճիշտ ասած, այս անգամ մենք ընտրությունների գնում ենք եւ այս անգամ լրիվ այլ ընտրություններ են լինելու։ Այսինքն նույնիսկ մեր համագործակցության եզրերը, երբ որ մենք չգտանք ընդհանուր, ընտրությունները այս անգամ առանձնահատուկ են լինելու, այն առումով, որ իշխանությունները, ճիշտն ասած, իմ կարծիքով իրենց կեղծիքները քառապատկելու տասնապատկելու են։ Ինչու, եթե հասնեք, կասեմ, որ շատ պարզ պատճառով։ 4 տարի առաջ քաղաքացին այսքան սովաս չէր։ 4 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետությունում բավականին այսքան Հայաստանի Հանրապետությունը լքած քաղաքացիներ չկային։ 4 տարի առաջ մեր գյուղացին էլի շատ ցաներ վիճակում էր, բայց այսպիսի վիճակում չէր։ Ես կարող եմ նույնիսկ ասել ապացույցներից մի քանիսը։ Օրինակ, առաջինը, 3 օր առաջ գյուղնախարը հանդես եկավ մի շատ հետաքրքիր հայտարարությամբ, որտեղ ասաց, որ իրենք ուշադրություն են դարձնելու շուկաների իրավիճակին և չեն թույլ տալու, որպեսզի վաշխառուները, վերավաճառողները թալանեն ՀՀ գյուղացուն։ թույլ տվեք հարց բարձրացնել, ինչ է այս վերջի 10 տարվա ընթացքում թալանը, այսօր հասկացա՞ որ պետք է կանգնացնեն նախաշեմին ընտրությունների, տեսեք ինչ վիճակի մեջ են սրանք, որտեղ են գտնվում արդեն, գիտեմ որ միգուցե 5000-ը 10000, չնայած օրինակ ես ասեմ ձեզ, որ երեքին ասացին, որ կոտայքում բաժանում են 25000-ական դրամ, այսինքն ցուցակագրում են մարդկանց անձնագրի տվյալներով, որ դիմացը նշելով 25000 դրամ։ Հիմա ես ասեմ նաև ներողություն, երկրորդ օրինակը արագ, այսօր խոսում են նրա մասին, որ գյուղացուն չկեղեքելու համար արդեն փորձում են նույնիսկ գումարից բացի օրենք պաշտպանել Հայաստանում, այսօր ՀՀԿ-ն գտնվում է այդ վիճակում։ Լավ, երկրորդ օրինակ կբերեմ հետո։
Շատ արդյոք, ուղղակի ոչ դրաշալ դեր արխիվում է եւ մենք ասենք։
Ես այդ այդքան էլ համաձայն չեմ Սիրելյանը, որ ընդդիմությանը երբեք չի հաջողվում ընտրություններից առաջ միավորվել, բարեկամչի դեպքում հնարավոր է։ Իհարկե կարող եմ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունները, երբ ժառանգությունը իր ամբիցիաները մի կողմ դրեց, իր քաղաքական եսը մի կողմ դրեց եւ աջակցեց ընդդիմադիր Լևոն Տեր-Պետրոսյանին 2009 թվականի կամ 8 թվականի վերջում, երբ որ թիմ ընտրություններ էր եւ ժառանգությունը պաշտպանեց Հայազգային կոնգրեսի կողմից առաջադրված Արարատ Ժուրաբյանին, 2009 թվականին, երբ ժառանգությունը իր ամբիցիաները նորից հերթական անգամ կողք դրած, նորից պաշտպանեց Հայազգային կոնգրեսին, 2010 թվականին, երբ 10-րդ ընտրատարածքում Նիկոլ Փաշինյանը պատգամավորության թեկնածու էր դրել, այսինքն ժառանգությունը բազմաթիվ անգամներ ցույց է տվել իր պատրաստակամությունը ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ համատեղ ճանապարհ անցնելու, ցավոք սրտի նույն մեր գործընկերները Հայազգային կոնգրեսից միշտ հատկապես վերջի ժամանակահատվածում եւ ավականի ընտրություններից սկսած միայն ընտրություններից առաջ սկսում են հերթական ցեխարցակում ուղարկել արժարանգությունը եւ ես չեմ կարծում որ դա ճիշտ քաղաքականություն է։ Մենք այնքան կարողացանք խելամիտ գտնվել ժառանգությունը, որ մախորան գիտենք, որ հնակսասուն մի քայլյանը առաջադրվելու է Հրազդանում, ուրեմն իր դեմ չէր կարելի թեկնածու առաջադրել, թե մենք այնտեղ ներկայացուցիչ ունենք, որ ուզում են առաջադրվել։ Մենք գիտենք, որ 10-րդ ընտրատարածքում Խաչատուր Սուքյասյանն է առաջադրվելու, թե մենք 2007 թվականին ունենալով առաջի տեղը կուսակցությունների մեջ այդ ընտրատարածքում, այնուամենայնիվ չառաջադրեցինք, որտեղ ընդդիմադիր գործընկեր կար այնտեղ առաջադրվող։ Նույնը մենք չարեցինք Խանաքեր Զեյթունում, որտեղ գիտենք, որ Մանուել Գասպարյանը պետք է առաջադրվի, եւ նմանատիպ բազմաթիվ ընտրատարածներում, եւ նախորոք նաեւ հայտարարելով ժառանգության խորհրդի կոմից, թե որ ընտրատարածքում որ տեխնատուները պետք է լինեն, մենք ակնկալում ենք, որ նմանատիպ վերաբերմունք կլիներ նաև մեր գործընկերների կողմից։ Ինչը չեղավ եւ որքան էլ զարմանալի էր իմ համար, միայն մեկ ընտրատարածքի հետ կապված, ինչ է թե Ռաֆ Հովանեսյանը մի քանի րոպեի տարբերությամբ առաջադրվել էր, չմանալով ընդամ օգնական էր թղթերը տարել, որ Նիկոլ Փաշինյանն է առաջադրվել, մի վայնասուն բարձացավ, որը կամ ցեխարցակումներ, որոնք մինչև այսօր Հայազգային կոնգրեսի թերթերի
վայնասուն բան եւալեն դա բարը ես չեմ կարող տանել։
Ես չեմ ընդհատել, կարող եք ձեր խոսքը
վայնասունի համար հիմա կլսեք։
Խնդիր չկա։ Եվ մինչև այսօր թերթերում, ուղարկի Հայազգային կոնգրեսի թերթերում, ուղարկի հերթական, ասենք, լուտանքները կամ զազարախոսություն կամ սուտ բարձբունի իմաստով ինֆորմացիան է տեղադրվում ժառանգության եւ Ռաֆ Հովանեսյանի մասին։ Մեր համար սա եւս հասկանալի է, քաղաքական պայքար է, Հայազգային կոնգրեսը ուզում է ինչ-ինչ դիվիդենդներ շահել, և այստեղ մենք որևէ խնդիր չենք տեսնում, հասկանալի են սպավաստ, ուղարկի պետք չի ասել, որ մենք գնում ենք իշխանափոխության։
Նախևառաջ Վայնասունի համար, եթե Վայնասունը մենք խոսում, ուրեմն ասեմ, որ առաջի Վայնասուն բարձրացնողը Ռաֆ Հովանեսյանն է, անհասկանալի Վայնասուն, անհասկանալի, անտրամաբանական, մարդը գնում է նստում է Ազատության հրապարակում, անհասկանալի պայմաններում, ոչ մի քաղաքական ուղղակի կոչով հանդես չի գալի, ոչ մի քաղաքական հայտարարություն չի անում, ինչի է գնացել, ինչի է նստել, ինչի համար այդ տեղը զբաղացրել, հա ու ինչի է իրեն հացադուլի մատնել։ Մենք գնում ենք ընդեղ միտինգի և հանկարծ հաջորդ օրը մամուլում հայտնվում է մի տեղեկանքատիպ մի բան, որտեղ ասում է, որ Ռաֆի Հովանեսյան դեռ նստած էր, այդ միտինգը ուներ, նրան չմոտեցա։ Մենք կարող ենք մոտնել մարդկանց, ովքեր ասում են, թե ինչու համար են տեղ նստել, ասում են, թե ինչին է ուղված հացադուլը։ Ես ինքս հացադուլ եմ անել, 3 հացադուլներ եմ արել, երբ որ ձերբակալված էի, ուղակի նշում էինք, Այսը սրա համար։
Հիմա ուրեմն ասենք վերաբերյալ մի հարց տալ ձեզ։ Խնդրու առարկայի հետ կապված մի հարց տալ։ Այ պարոն Մարտիրոսյանը թվարկեց դեպքեր, երբ որ ժառանգության ներկայացուցիչներն են հոգուտ հակի հանել իրենց տեխնացությունը։ Այս ընտրությունների ժամանակ էր եղավ, որ Գառնիկ Մարգարյանը օրինակ հանել է Սեթրակ Հովանիսյանի համար եւ այլն եւ այլն։ Իսկ կարող եք դուք մատնանշել որևէ դեպք, երբ որ հակի ներկայացուցիչները զիջեին ժառանգության իրենց
գործունեությունների։ Պարոն Մարտիրոսյանի ասացի մեջ մի ճշմարտություն կա, որտեվ ես ինքս եղել եմ Լոռիում և ժառանգության մի շարք անդամների խնդրել ենք, որպեսզի նրանք գան հանձնաժողովներում իրոք մեզ հետ կողքի աշխատեն, դա եղել է։ Բայց ինչ վերաբերվում է, որ հակը Վայնասունն է բարձրացրել կամ Վայնասուն չի բարձրացրել, ես ասում եմ, այդ Վայնասունի սկիզբը դրվեց նրանից, երբ որ իրենց առաջնորդը ուղղակի ադեկվատ չպահեց իրեն։ Դրությանը հիմա ես չեմ կարող ասել, ես օրինակ չեմ կարող ասել, թե ում համար, ով որտեղից է տեխնացուները, ես դա չեմ կարող ասել փաստել։ Ես դրան պատրաստ չեմ պատասխանելու համար։ Ուղղակի իսկ ինչ վերաբերվում է, թե որտեղից է սկսում սա, որտեղից է սկսում անվստահությունը, անվստահությունը սկսում է նրանից, որ քաղաքական պայքարի ընթացքում, եթե գործընկերես, ուրեմն քուքարը պետք է մեզ համար պաստ լինի, գոնե պետք է հոդաբաշ մեզ բացածես, ասես, թե այս բանի համար գնում եմ, եկեք իմ հետ, եկեք կանգնեք, դուք էլ եկեք մասնակցեք, նույնիսկ մարդուն հարցնում են, թե ինչու համար է ստեղ նստել, ինչի պատասխանում։
Նախ ասեմ, իմ պատրաստվածությունը կապված է ուղարկի տեղեկատվության տիրապետելու հետ։ Ինչ վերաբերում է պարոն Հովանեսյանի հացադուլ կատարելու քայլին, եթե մարդ չի ցանկանում հասկանալ, արդեն այստեղ որևէ խնդիր չկա, անկախ նրանից ինքը հասկանում է թե չի հասկանում, դա իր արդեն պրոբլեմն է։ Իսկ հացադուլի հետ կապված պատճառները բազմաթիվ անգամներ են հնչեցվել, դրանք բացառապես քաղաքական պատճառներ են եղել, եւ այդ պատճառները հենց մեր հասարակության առաջի պահանջներն են, որ այսօր կա, որ բոլորս ենք այսօր պահանջում, եւ չեմ կարծում, որ ժառանգությունը ինչ որ քաղաքական ուժից կամ ինչ որ անձից պետք է թույլատվություն վերցնի, որպիսի իր քաղաքական գործընթացները անի։ Առավել եւս անընդունելի է, որ ժառանգության առաջնորդի ասեն, դուք Վայնասուն բառն եք օգտագործում, չլսելով ես Վայնասունը ում եի ասում։ Ես ասի հակ թերթերը Վայնասուն բարձացեցին, դուք դա վերագրեցիք ձեզ անձնապես կամ հակի առաջնորդի,
ուրեմն
ձեր պատվածքը բացարձակ չէր, ռադիոյան
ձեր պատվածքը կոռեկտ չի, առաջի հարցից ես ուրիշ խոսացի, ես խոսացի ուրիշ բանի մասին,
առաջի հարցից
եթե ինչ
խոսացի,
վերաբերվում է ժառանգությանը, ես հիմա մի չունեմ, մեր դիմացում օրինակ կոնկրետ ինձ համար սկզբից ՀԿ-նա, ես
մի թերթերի
չեմ, ես ձեր
չունեմ դիմացել ժառանգությունն ա,
եթե ես խոսամ ձեր մասին, իր հետ կարող եմ շատ բան ասել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, տեսակետների խաչմերուկ։ Այսօրվա թողարկման թեման ընդդիմության համագործակցությունն է, թողարկումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զորաբյանը մամուլում հայտարարեց, որ կոնֆիդենցիալ բանակցություններում եւ հայտարարել հրապարակային, նույնպես ասում է, հակը միակողմանի պարտավորություն է ստանձնել հակակարողություն անել միայն իշխանության թեկնածուների դեմ, եւ հակակարողությունը երբեք չուղել ոչ ժառանգության, ոչ էլ այլ ոչ իշխանության թեկնածուների հետ։ Պարոն Մարտիրոսյան, ձեր ասածներից կարելի է եզրակացնել, որ դուք պնդում եք, որ այս պարտավորությունը չի պահպանվում։
Իհարկե չի պահպանվում, եւ ես չեմ էլ կարծում, որ նման առաջարկություն կա պարտավորություն վերցնելու, եթե այն չես պահպանելու, որտեղ հենց ցանկացած այս օրերի ընթացքում լույս տեսող հակ թերթերին դուք կարող եք ուղղակի ուշադրություն դարձնել
եւ պատասխան թերթեր չեն։
Գիտեք, որ նշանակումա հերոստանգերությունները իշխանությունների ենթակայության տակ չեն, նշանակումա որոշ թերթեր, որոնք իշխանության կողմից են տպագրվում, իենց ենթակայության տակ չեն, նշանակումա մեր մոտ ազատ մամուլ է։ Սա իհարկե քաղաքական առումով հեքիաթ է, կարող են գնալ նմանատիպ հեքիաթներ որևէ այլ եվրոպական կամ ասիական երկրի ներկայացուցիչներին, ասեմ, որ դա բացարձակապ չունի ՀԱԿ-ի հետ, եւ առավելևս պետք է նշեմ, որ իհարկե բանակցությունները եղել են եւ մենք ասել ենք առաջադրումներից հետո միջև գրանցում բավականի ժամանակահատված կար, մենք կարող ենք այդ հարցը շատ հանգիստ լուծել։ Օրինակ պարոն Զուրաբյանի ասածը, որ մարդիկ առաջադրվել են, ինչպես կարելի է, որ դրանից հետո իրենց ասեմ, որ վերցնեն, ես չեմ հասկանում, օրինակ սա քաղաքական գործընթաց է, որտեղ մենք կնենք իսկապես պայքար, թե սա դասարանի լավ տղերքով հավաքույթ է, որտեղ մեկս մյուսին կարող է նեղացնելու խնդիր լինի։ Ես որպես քաղաքական ազնվություն կարծում եմ, որ ցանկացած դեպքում, եթե քաղաքական ուժը որոշում է կայացնում, քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները պետք է ենթարկվեն այդ որոշմանը, ինչպես ես ենթարկում եմ, օրինակ մեր ֆրակցիան որոշմանը։
Պարոն Եղազարյան, իշխանական թերթերից մեկն էր նկատել, որ այս առումով իշխանությունը կարծես ավելի լայնախոհ է։ Ի վերջո կոալիցիոն ուժերն էլ մեծամասնական ընտրատարածքներում միասնական թեկնածուներ չեն առաջադրել, ավելին լուրջ մրցակցության մեջ են, բայց իրար չեն մեղադրում իրար դեմ թեկնածուներ առաջադրելու մեջ։ Մինչդեռ եւ սոցիալական ցանցերում եւ իրոք հակին հարող որոշ լրատվամիջոցներում շատ էին մեղադրանքներ ընդդիմանում։
Երեք հատ ուղակի չունի կոնկրետ լրատվամիջոց։ Իհարկե կան մեզ հարող լրագրողներ, կան մեզ հարող նման լրատվամիջոցներ, բայց այդ մարդիկ անկախ են, անկախ են իրենց նյութերում, անկախ են եւ ուղակի ցույց, դուք էլ լավ գիտեք, որտեղ մեր դաշտը լրագրողական շատ փոքրիկ է եւ դուք էլ գիտեք, որ ոչ լրագրող ցուցմունքի տակ չի, ցուցումի տակ չի աշխատում ուղղակի։ Ավելի քան վստահ եմ։
Այսինքն 2008 թվականի մարտի 1-ի կապված իրադարձությունները, երբ որ իշխանական հեռուստակարող չա միջոցներով անընդհատ ցույցադրվում էր, դրանք անկախ իսկապես ժուրնալիստիկայի նյութեր են եղել եւ իսկապես այդտեղ անկախ լրատվություն է եղել։
Մի կողմ թողենք ինչ չստացվեց, հիմա խոսենք այն մասին, թե ինչ կարող է լինել։ Այնուամենայնիվ հնջարանգության գործիչները պնդում են, որ եթե այս ամենից հետո նույնիսկ եթե օրինակ ՀԿ-ի առաջարկի ինտրակերտիկների դեմ արագ արձագանքման օպերատիվ խումբ ստեղծել, կընդունեն այդ առաջարկը անկախ բոլոր փոխհրաձգություններից, ընտրությունների արդար ընթացքի հետ կապված ցանկացած առաջարկ ընդունելի կլինի։ Պարոն Ռեզերան, դուք հնարավոր համարում եք ի վերջո այս մնացած ժամանակի ընթացքում նման համագործակցությունը։
Գիտեք, իրոք մենք շատ վատ վիճակի մեջ ենք գտնվում եւ այսօր վիճակել ժառանգության հետ, մնացածների հետ, ով ուզում լինի, բացի իշխանությունից, ես համարում եմ անտեղի։ Լրջագույն պայքար է գնալու եւ ցանկացած մարդու ներկայությունը, ցանկացած քաղաքացու ներկայությունը, որը ուղղակի կբռնի զեղծարարի ձեռքից, ես մեծ նշանակություն եմ դրան տալիս։ Մենք ուրիշ անապար չունենք, մենք այս հատվածում ուրեմն կհարգենք իրար, չենք հարգի իրար, քանի որ կա գլխավոր ճշնամի, այսպես ասեմ, իրոք գլխավոր ճշնամի, բացարձակ գլխավոր ընտրություններում ինձ համար, կոնկրետ ինձ համար գոյությունի ՀԱԿ և գոյությունի ՀՀԿ, ՀՀԿ-ի հանդեպ ես գիտեմ, նրանք այսօր նույնիսկ 1% չունեն, եթե ես 3-4 օգտագործել եմ 1.6% սխալ եմ, 1% չունեն, չի կարող այն կուսակցությունը, որը երկիրը հասել է այս իրավիճակին, 1% ունենա, դա բացառված է, այսինքն կեղծիկները շեշտակի են լինելու։
Դաշնակցությունն է խոսում իր քվեն ուժի շարժման միջոցով համագործակցության մասին։ ՀԱԿ-ի հենց նույն համակարգով առաջարկեց ընտրախախտումների վերահսկման միասնական շտաբ ստեղծելու մասին։ Ժառանգությունը արել է նման առաջարկներ։ Բոլոր ընդդիմադիր ուժերը խոսում են նման համագործակցության անհրաժեշտության մասին, բայց այդպես էլ կարծես առայժմ չենք տեսնում գործողություններ, որն է պատճառը։
Կարծում եմ համակարգման խնդիր կա, բայց ժառանգության պատ խոսելու կարիքն էլ չկա, կարծում եմ, որտեղ ժառանգությունը ոչ մեկ անգամ է ոցել, որ նմանատիպ գործելավոճի ոչ միայն կողմն է, այլ ակտիվ մասնակից է եղել, եւ անկախ նրանից, թե ինչքան ցեղ հարցակում կլինի ժառանգության հասցեն, եւ նույնը մենք պատրաստական ենք լինելու համատեղ պայքարել ընտրակերտիկների դեմ։ Պետք է ասեմ, որ ժառանգության համար թշնամի չկա երկրում, մեր համար կան մրցակիցներ, եւ մրցակիցները ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, այլ կոալիցիան ամբողջությամբ, որտեղ կոալիցիոն
նաեւ ՀԱԿ-ը
ոչ հակաոչ մեր համար ընդդիմադիր դաշտում որևէ, այսպես ասեմ, մեծ մրցակից գոյություն չունի, մենք մեր աշխատանքն ենք տանում անկախ նրանից, թե ՀԱԿ-ը որ պահին կորոշի, որ մեզ հարվածի, բայց դա չի նշանակում, որ մենք համատեղ պայքարի դեպքում իրենց հետ չեն համագործակցի։ Վերջի ամենալավ օրինակը կարծում եմ Սասուն Միքայելյանի ընտրություններ, որտեղ եւս բավականին ակտիվ համագործակցեցին եւ այդ համագործակցությունը ես կարծում եմ հետագայում այս ընտրություն եւ պտուղ տվեց եւ ես կարծում եմ մենք իսկապես բաց ենք նմանատիպ համագործակցության համար, կարծում եմ մոտակա ժամանակներս երևի խորհրդատվություններ կլինեն փոխադարձ եւ մենք կփորձենք ավելի լայն ճակատով պայքարել։ Եվ ոչ միայն ՀԿ կամ Դաշնակցություն, օրինակ ես կարծում եմ, որ ցանկացած ընդդիմադիր կուսակցություն, օրինակ Արամ Գասպարի Սարգսյանի դեմ կուսը եւս կարող է այդ պայքարի մաս լինել, նոր հայերը կարող են մաս լինել, այսինքն որևէ խնդիր չկա, կամ մեր ավագ գործընկերները կոմունիստական կուսակցության ինչի իրեն չեն կարող լինել այդ պայքարի մասնակից, այսինքն ցանկացած քաղաքական ուժ, որը շահագրգռված է ազատ արթարթափացի կտրություններով, որը շահագրգռված է, որ տեղամասում ընտրողի ձայն իսկապես հնարավոր լինի պահպանել, բնականաբար մենք բոլորի հետ էլ բաց ենք համագործակցության համար եւ կարծում եմ շատ հանգիստ ստադիաներ կգտնենք։
Վերջում ուզում եմ նաեւ պարզել մեկ այլ տեսակետի վերաբերյալ ձեր կարծիքը, որ ողբերգություն չի տեսնում այն կապակցությամբ, որ ընդդիմությունը այսպես տարաբաժանված է մասնակցում ընտրություններին, ենթադրելով, որ ինչպես ի դեպ իշխանությունը, այնպես էլ ընդդիմությունը, որքան ավելի բազմազան ներկայանան, այնքան ավելի շատ ձայներ ստանալու հնարավորություն կունենան, եւ կա դրա մեկ այլ տեսակետը, որ հակառակը, որ եթե ընդդիմադիրները չեն կարողանա պայմանավորվել միասնական թեկնածուի վերաբերյալ, դրանով կնպաստեն, որ տվյալ ընտրատարածքում հաղթի իշխանության թեկնածուն։ Այս երկու տեսակետներից ո՞րն է ձեզ համար առավել հավատարժան։
Գիտեք, ընդհանրապես մի բան ասեմ, որ ընդդիմություն իշխանությունը ասման ինչ է, շատ արդեն երբ որ ընտրությունները ավարտվում են, ընտրությունը պարզ դառնում, իրականում ով է ընդդիմություն, իրականում ով է իշխանություն։ Ընտրական գործընթացներում դա ընդհանրապես չի երևում։ Այսօր, եթե այսպես վերցնենք, բացի մի հուսակցունից ՀԿ-ից մնացածը ընդդիմադիր են։ Համենայն դեպս ամենահարմար ձևն է ներկայանալու։ Եվ այս պարագաներում հիմա ասել, որ թե ինչպես կլինի, ես ասեցի նույնիսկ բառ օգտագործեցի ինձ համար, որտեվ այսօր ես ինքս գտնում եմ ճակատում, դիմացս թշնամաբար տրամադրված ՀԿ-ն է։ Եվ եթե ես ընդունեմ, որ կա բանախոս եւ դա ուղղակի իմ հանդեպ ճշտամտաբար տրամադրված իշխանությունը չի, սխալվելու եմ հերթական անգամ։ Ես ես մի բան ասեմ, ընդունությունը կավարտեն, դուք մեծ գրավիրեք, եւ ես կասեմ, թե հետո այս պորտֆելները ինչպես կիսվեցին, տեղերը ինչպես կիսվեցին եւ ինչպիսի վերադասունություններ եղան ԱԺ-ում, ինչպես եղավ այն ընդհանուր ժամանակ։
Ես կարծում եմ, որ իհարկե շատ դժվար է, երբ որ կոնկրետ քաղաքական ուժերին վերաբերող ընտրություն է, ինչպիսին ազգային ժողովի ընտրությունն է եւ ոչ նախագահական, այն էլ երկրորդ փուլ, դժվար է որոշակի համագործակցության եզը պլատֆորմի առումով գտնել։ Օրինակ մենք ազատ դեմոկրատների հետ գտան գաղափարական համագործակցության եզը, մենք համատեղ ցուցակով մասնակցում ենք պայքարին։ Այս դեպքում ընդդիմադիրների մեջ ասենք տարբեր մտեցումներ կան և հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ, և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված, և նաև ժողովրդավարացման մոտեցումով, նաև իրենց գործելավոճով են տարբեր, ուստի շատ դժվար է լինում որոշակի համագործակցության այնպիսի եզր գտել, որ հնարավորություն կտա միասնական ցուցակով կամ դաշինքով մասնակցել։ Ինչ վերաբերում է տեղերում մեծամասնական ընտրակարգով թեկնածուների յարդ դնել ընդդիմության, բնականաբար ես հեծանիվ չեմ հորինեի, դա բնականաբար իշխանություն, ուղղակի ամբողջ բարեբախտությունը որոշակի դեպքերում կայանում է նրանում, որ ընդդիմության թեկնածուներից որևէ մեկը հասարակության մոտ ավելի ծանր քշիր է ունենում, ավելի հայտնի է լինում, ինչպիսին օրինակ ժառանգության պատգամավորներն են, որոնք իրենց գործունեությամբ են ուղղակի ապահովել ժողովրդի հետ լինելը, և կարծում եմ այստեղ գոնե մի փոքր այս հանգամանքի ձեռնելով հնարավոր է, որ այդքան մեծ ազդեցություն չունենա երկու թեկնածություն լինել հանգամանքը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ ՍԴՀ կներկայացուցիչ Գուրգեն Եղիազարյանը և ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Բարեկամներ, Աննայի պատրաստած տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարը դուք կարող եք նաև դիտել, բացեք մեր կայքէջը ազատություն.am։ <Sess-> Ռեպորտաժներ մարզերից, տեղափոխվենք Շիրակ, TV34 ընտրատարածքում 3 կեսօրին միջադեպ էր։ Մսի կոմբինատից ոչ հեռու գտնվող տարածքում կեսօրին սկսվել և մինչև ուշ ժամ շարունակվել է հանրապետականի և բարգավաճի ներկայացուցիչների ընթարումը, որի մեջ ներքաշվածների թվում կան նաև մականունավոր հեղինակություններ։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժը։
Մարտի 30-ին ժամը 13-ի սահմաններում մասնախնական տեղեկությունների Գյումրիի մսի կոմբինատ թաղամասում երկու խումբ երիտասարդների միջև տեղի էր ունեցել վեճ, որը վերածվել էր ծեսկրտուքի։ Վեճն ու ծեսկրտուքը այդ թաղամասում ԲՀԿ-ի և ՀՀԿ-ի համար ձայներ հավաքող երիտասարդների միջև է եղել։ Այն ընդգրկում է TV34 ընտրատարածքը, որտեղից ՀՀԿ-ի մեծամասնական թեկնածու Արման Սահակյանն է, ով Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի նախագահն է, իսկ ԲՀԿ-ի թեկնածուն գործող պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանն է։ Նախնական տեղեկություններով հնչել են նաև կրակոցներ։ Ըստ շրջանառվող լուրերի միջադեպը տեղի ունեցել այդ թաղամասում թաղային երկու հեղինակությունների միջև, ովքեր աշխատել են մեկը ՀՀԿ-ի համար, մյուսը ԲՀԿ-ի։ ՀՀԿ-ի համար ձայներ հավաքողը թաղում հայտնի է տանկ մականունով, իսկ ԲՀԿ-ի համար ձայն հավաքողը շեկո մականունով։ Ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության պետ Կարեն Բաբաքեխյանը Ազատություն ռադիոկայանին դեպքի վերաբերյալ փոխանցեց հետևյալը, որ միջադեպը տեղի ունեցել ոչ թե մսի կոմբինատ թաղամասում, այլ Ռեպինի փողոցում գտնվող սպորտ դպրոցում, որի տնօրենն էլ եղել է տանկ մականունով Հովանես Մկրտչյանը։ Ըստ մարզային ոստիկանապետի Շեկո մականունով Արտյոմ Կարապետյանը և ևս երկու հոգի հենց սպորտ դպրոցում իր սենյակում ծեծի են ենթարկել տանկ մականունով Հովանես Մկրտչյանին։ Շեկոն, Արտյոմ Կարապետյանը հիմա փախուստի մեջ է։ Քաղաքում շրջանառվող կրակոցների մասին լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը, նշեց մարզային ոստիկանապետը, միևնույն ժամանակ հավելելով, որ կալանավորվածներ ևս չկան։ Թե միջադեպը ինչ հողի վրա է քաղաքական թե անձնական, Կարեն Բաբաքեխյանը ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը ոչ հաստատեց և ոչ էլ բացառեց։ Իդեպ այսօր Գյումրիում Օլիմպիական կոմիտեի մարզային մասնաճյուղ բացելու կապակցությամբ Գյումրիում էր ՊՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ինչ է հայտնի Գյումրիում 3 տեղ ունեցած միջադեպից։
Ինչ գրակոց։ Դու գիտես այդպիսի բան, տեսել ես։ Բայց որ չես ես այդտենց հերուրանքների դուք ո՞նց եք հավատում։ Այսօր ոստիկանությունը ասի փաստը ասում։ Դե գնացեք ոստիկանությունից ճշտեք։ Մենք զբաղվում ենք այսօր այսպես միջոցառմամբ, խաղաղ տեղը տեղին կազմակերպված նախապաշտպան քարոզարչավի մասնակցելու խորհրդանական ընտրություններին։ Հերուրանքներին մենք չենք լսում, չենք էլ հավատում։
Իդեպ Գագիկ Ծառուկյանին ուղեկցում էր TV34 ընտրատարածքում ՊՀԿ-յական տեխնատու Մարտուն Գրիգորյանը, ու մեծ զրուցել չհաջողվեց։ Վերջինս պատճառաբանելով, թե իր ղեկավարը գնում է, շատ արագ հեռացավ։ Այդ ընտրատարածքում կանխատեսում էին, որ լարված ընտրապայքար է ծավալվելու ՊՀԿ-յական ու հանրապետական տեխնատուների միջև։ Ըստ շրջանառվող լուրերի տանկ մականունով ՊՀԿ-ի համար ձայներ հավաքող Հովանես Մկրտչյանը Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդու Սպարտակ Ղուկասյանի ընկերներից է, իսկ հանրապետական քաղաքապետը սատարում է ՀՀԿ-յական թեկնածու Արման Սահակյանին։ Պատգամավորության հանրապետական թեկնածուի մամուլի պատասխանատու Աննա Թադևոսյանը միջադեպի մասին հետևյալը փոխանցեց.
Այդ բոլոր վարկածները մենք կարդացել ենք առավոտյան մամուլում, և մինչև այժմ մեր գրասենյակում ամեն ինչ խախանդ է, մեր բոլոր գրասենյակներում ոչ մի բան մենք չգիտենք, և չգիտենք ով ում հետ են պայքարել, և նշված անձանց մենք չենք ճանաչում մամուլում։
Այսինքն այն նամը, որը նշվում է որպես հանրապետականի կողմից, այսպես ասած, ծերքվե հավաքող, հա, ձեր գրասենյակի հետ կապ։
Չէ, մեր գրասենյակի հետ կապ չունի։ Մամուլում նշված էր, որ նրանք քաղաքապետի կողմնակիցներն են։
Սա միջադեպի մասին, հիմա անդրադառնանք ՊՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի այցին։ Գյումրիի ծայրամասային թաղամասերից մեկում բացվեց Օլիմպիական կոմիտեի Շիրակի մարզային մասնաճյուղը, վաղ առավոտից այստեղ պատրաստվում էին ՊՀԿ առաջնորդի այցին։ Գագիկ Ծառուկյանի այցի մասին լուրը շատ արագ էր տարածվել ու դեռ ժամեր առաջ բավականին մեծ թվով մարդ էր հավաքվել ՊՀԿ առաջնորդից որևէ օգնության ակնկալիքով։ Գագիկ Ծառուկյանի այցի պահին խառնաշփոթ վիճակ ստեղծվեց, բոլորը ցանկանում էին մոտենալ իրենց հարցով, բայց մեծ թվով, այսպես ասած, պահակներ էին կարգվել ու արգելվեց որևէ մեկին մոտենալ։ Գագիկ Ծառուկյանն ինչպես է գնահատում ՊՀԿ-ի շանսերը։
Շանսերը հարկավոր է սովորական մեր ժողովրդին ընտրողներին հարցնես, ընտրողները քեզ պատասխանը գտան։ Դե չէ, ամեն մի քաղաքական գործիչ ինքնագովազդով սկսած սաղ զբաղվում, որ այնք ամենալավն է։ Ամենաճիշտ քաղաքական գործիչի կուսակցության գնահատականը տալիս է հանրությունը և ժողովուրդը։ Իրենց հարցը
մի քանի րոպե Օլիմպիական կոմիտեի մարզային մասնաճյուղում մնալուց հետո շատ արագ Գագիկ Ծառուկյանը Շահրուկյանը Թիկնազորի ուղեկցությամբ հեռացավ, այն իր դրսում ցրտին մի քանի ժամ հավաքվածները սպասում էին։
Նամակ էի գրել, փոքր նամակ, ընդամենը գրել էի, որ ունի մի բան երեխա, դրամական օգնություն
եմ ուզում։ Փոխվել մարդու տվին, դերս կոպեկ չեմ ման, բայց տվին, չտեք, կսին տվին, այդի պետի նոր չիտովում կուտա,
ով հուզվոր են շողովորդա ամոտը պիլա, ամոտի։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Իսկ Լոռիում մարս խորհրդի նիստում գյուղատնտեսության նախարարի հանդիպում ակամա նախընտրական տրամադրություն ուներ։ Սերգո Կարապետյանը կոչարեց համախմբվել հանրապետության նախագահի շուրջ։ Այս հաղորդումը Նարե Ստեփանյանն է պատրաստել։
Երկրում տնտեսությունը զարգացնելու համար պետք է կանգնենք նախագահի կողքին։ Լոռու մարզում մարս խորհրդի նիստին այսպիսի կոչով ներկաներին դիմեց գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը։
Որպեսզի երկրում մենք տնտեսությունը զարգացնենք, մեր հանրապետությունը պետք է քաղաքական իրավիճակը կայուն լինի, որը կապված է յուրաքանչյուրիցս։ Մենք այս ընդդիմությունները դաշտում ենք, չգիտեմ, ճշնամանքի աղբյուր, դեքստրա, բաշը, բանի կանոն, ճշտամանում ենք հատկապես ընտանիքներում։ Մենք պետք է կանգնենք մեր երկրի նախագահի կողքին, որի շնորհիվ են կարողացանք գյուղատնտեսության ոլորտում ներկան դրական տեղաշարժումը դրան։
Նախարարը խոսեց գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացված ծրագրերի եւ արձանագրված հաջողությունների մասին։ 2012 թվականի գարնանը կառավարության կողմից Լոռու մարզին հատկացվել է 2000 տոննա ազոտական պարարտանյութ։ Այս մասին հայտնեց մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության ու բնապահպանության վարչության գյուղատնտեսության բաժնի պետ Վազգեն Օհանյանը, ով իր զեկույցում նշեց նաեւ, որ գարնանացանի նախապատրաստական աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Միևնույն ժամանակ խնդրեց, որպեսզի նախարարությունը այս տարի եւս մարզին հատկացնի եգիպտացորենի սերմնացու։
Գարնացանի աշխատանքները սկսելու համար մարզի գյուղատնտեսական տնտեսությունները առկա է գարնացան սերմնացու որոշակի քանակություն, որը գյուղատնտեսները պահպանել են անցած տարվա ստացած տերիտորիային և առաջի գրավության սերմնացորենի ստացած բերքից, սակայն եգիպտացորենի սերմնացու մարզը չունենք, ցանկալի կլին, որ գյուղատնտեսությունը նախորդականման աջակցի մարզին, քանի որ վերջին տարիներ նկատվա եգիպտացորենի ցանկերի ավելացում։
Նիստի ընթացքում Սերգո Կարապետյանը պատասխանեց նաև համայնքապետերի հարցերին։ Մասնավորապես նրանք անհանգստացած էին կաթի գնի տատանումներով, ի պատասխան նախարարն ասաց.
Պետությունը ընդհանրապես իրավունք ունի միջամտելու բիզնեսի գործերին։ Նրանք մասնավոր տնտեսություններ են, յուրաքանչյուրի շահից ելնելով իրեն գինն է թելա, ուրեմն առաջարկում և մթերում է կազմակերպում, բայց քանի որ մեր երկրում հենց այդ հարցերը, այդ շուկայական հարաբերությունները բազարային բնույթ են կրում ավելի շատ, մենք պետք է միջամտենք, պարտավոր ենք միջամտելու և միջամտում ենք։
Սերգո Կարապետյանը վստահեցրեց, որ հարցը ուշադրության կենտրոնում է և իրենք թույլ չեն տալու իջեցնել կաթի մթերման գները և համապատասխան լծակների միջոցով պատժելու են տվյալ տնտեսություններին։ Քանի որ անտառային տնտեսությունը գյուղատնտեսության նախարարության համակարգում է, նախարարն անդրադարձավ նաև մարզում մեծ չափերի հասնող ապօրինի անտառհատումներին ու անտառային հրդեհներին։ Ողջ հանրապետությունում ամենաշատ թվով ծառահատումներ արձանագրվել են հենց Լոռու մարզում։ 2011 թվականի ընթացքում ապօրինի 1225 ծառ է հատվել։
Դա բարձր ցուցանիշ է, շատ բարձր։ Հանրապետությունը մենք այսպես անտառհատումներ ունենք, որտեղ համաձայն ուղղվում անտառատում իրականացված լինի։ Հետևությամբ շատ լուրջ աշխատանք պետք է կատարվի։
Ազատություն ռադիոկայանը զրուցեց Հայանտարբ ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Մարտուն Մաթևոսյանի հետ։ Վերջինս դժվարացավ պատասխանել, արդյոք անտառապետերն են մեղավոր մեծ թվով ապօրինի ծառահատումների համար։
Թույլ պահպանությունը առաջի հերթ։ Բարդ է ասելը, տրադիցիոն 90-ականներից սկսած, ուրեմն ամենախոցելի տարածքը Լոռին ա եղել։ էներգետիկ ճգնաժամ շրջափակում, որտեղ անտառները ստեղ ավելի հասանելի են։ Այս տարիների ընթացքում 2000-ականների կեսերից սկսած մեծածավալ անտառ վերականգնման աշխատանքներ իրականացվել են։
Նախարարը վստահեցրեց, որ եթե սահմանված ժամկետում դրական փոփոխություններ չլինեն, ապա որոշ անտառապետեր կզրկվեն աշխատանքից։
Եվ ժամկետ ենք տվել 2-3 ամսվա ընթացքում իրենց աշխատանքները կարգավոր են, եթե ոչ շատ կտրուկ քայլեր են դնելու և որոշ անտառապետեր պետք է ազատվեն աշխատանքից։ Վերկա ինչքան բարբարոշաբար է վերաբերել ՀՀՇ-ի տարիների, որ այդքան անտառներ հատեցին, հիմա մենք արդեն պետք է ամեն տարի ավելացնենք անտառական տարածքները։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Լոռի։
Ընթերցենք օրվա մամուլը։ Մեկնաբանները անդրադառնում են նախընտրական զարգացումներին և այդ թվում ՀԱԿ-ի երեկվա հանրահավաքի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հայ ազգային կոնգրեսի երեկվա հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արտասանած ելույթը նախորդներից էապես տարբերվում էր թերևս նրանով, որ քաղաքական գնահատականների փոխարեն գերակշռում էին կոնկրետ վիճակագրական ցուցանիշները, որոնց համադրումը իսկապես շատ ավելի ազդեցիկ է ներկայացնում ստեղծված աղետալու վիճակը, քան ցանկացած, նույնիսկ ամենակոշտ քաղաքական գնահատականները։ Թվում է, բոլորն էլ գիտեն, որ վերջին 4 տարիներին, օրինակ, Հայաստանում աղքատների թիվը ավելացել է 45%, ամեն ինչ թանկացել է գրեթե նույնքան, ծանր հանցագործությունների թիվը աճել է 2 անգամ, երկրի արտաքին պարտքը աճել է 2.5 անգամ եւ այլն։ Բայց երբ կողք-կողքի ենք դնում այս թվերը, ակնհայտ է դառնում, որ այս ամենը լավ էլ համակարգված հանցավոր գործունեության արդյունք է։ Թեման շարունակում է հայոց աշխարհը։ ՀԱԿ առաջնորդ Տեր-Պետրոսյանը 3 միտինգային հարթակից ներկայացրեց հայ ազգային կոնգրես դաշինքին նախընտրական ծրագրի հիմնադրույթները, շեշտելով, որ իր գլխավորած դաշինքը հատուկ նախընտրական ծրագրով հանդես գալու կարիք չունի։ Ինչ է խոստանում ՀԱԿ-ը ընտրողներին։ Այն ամենը, ինչի մասին միլիոն անգամ խոսել է անցած տարիներին, այն քաղաքական և օրենսդրական նախաձեռնությունները, որոնցով պատրաստում է հանդես գալ խորհրդարանում։ Դե հարատև պայքարի ողջ ընթացքում ինչ պահանջներ որ ներկայացրել է իշխանություններին, փողոցային այդ պահանջները ու վերջնագրերը հավաքել ու լցրել է ծրագրի մեջ։ Այսպես ուրեմն, հենց մտնում է խորհրդարան, անմիջապես բարձրացնում է երկրի նախագահի պաշտոնակության և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Դրանից հետո ձեռնամուխ է լինում հոկտեմբերի 27-ի և մարտի 1-ի պատգամավորական հանձնաժողովների ստեղծմանը։ Հեգնում է հայոց աշխարհը։ Իսկ 168 ժամի խմբագիրը նույն թեմայի վերաբերյալ մեկնաբանում է. Երեկվա հանրահավաքում ՀԱԿ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հեգնելով հանրապետականի հավատանք, որ փոխեն կարգախոսը, շատ դիպուկ գնահատական տվեց, ասելով դա հավատապախծություն է։ Մյուս կողմից, սակայն, հավատի խնդիրն արդիական է նաև ՀԱԿ-ի համար, բնականաբար ոչ այն չափով, ինչ իշխանությունների դեպքում։ Արդյոք ՀԱԿ-ը ազնիվ գտնվեց հասարակության հետ, Տեր կանգնեց իր խոստումներին և այն առաքելությանը, ինչի համար տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ դուրս էին գալիս փողոց։ Երեկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել է, որ հաջորդ գումարման ազգային ժողովում ծանրակշիռ պատգամավորական խմբակցություն ձևավորելու պարագայում ՀԱԿ-ի առաջին քայլերից մեկը լինելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու նախաձեռնությունը։ Հիմա հասարակությունը իրավունք ունի չհավատալու այդ խոստմանը։ Անցած 4 տարիներին հանրահավաքից հանրահավաք, ելույթից ելույթ անընդհատ ՀԱԿ-ի կողմից հնչել է այդ խոստումը, մինչ այն պահը, երբ անցած տարի ՀԱԿ-ը երկխոսության նստեց իշխանության հետ։ Մյուս կողմից, սակայն, գուցե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երեկվայից հայտարարությունը ուղված է ոչ միայն կամ ոչ այնքան ընտրողներին, որքան մնացած քաղաքական ուժերին, ավելի կոնկրետ՝ Բարգավաճ Հայաստանին։ Երկիրը զրուցել է քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ինչ եք կարծում, այս ընտրություններին զանգվածային կեղծիքներ կլինեն։ Պատասխան. Կարծում եմ ոչ, որովհետև դրանք հանրության ուշադրությունից չեն վրիպի, բայց ընտրական գործընթացը գնահատելիս պետք է դիտարկենք ոչ թե զուտ քվեարկության օրը, այլ ընդհանուր առմամբ։ Ճիշտ է, այս անգամ շատ բաներ կոպիտ կասնային ձևով չեն արվում, ինչպես օրինակ 2007-ին կամ դրանից առաջ, բայց համակարգային փոփոխության տար դրանք իրենց մեջ չեն պարունակում։ Իշխանության պայմանավորված մենք տեսնում ենք նույն անձանց, որոնք հանրության մեջ ընտրակերտարների համարում ունեն, որոնք տարբեր սկանդալային պատմությունների մեջ են ընկել, լրագրողներ են ճնշել և այլն, բայց մեկ էլ ասում են, մենք փոխվենք։ Մյուս կողմից բոլորին է տրված փոխվել, Մարիամ Մագդաղինացու նման դարձի գալ, բայց ես վստահ չեմ, որ այս դեպքում մենք դրա հետ գործ ունենք։ Ժամանակը վերլուծական զուգահեռները անցկացնում Հայաստանի Հանրապետության նախորդ վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի եւ ներկա վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ։ Մեկնաբանը գրում է. Ինչպես Անդրանիկ Մարգարյանը, այդպես էլ Տիգրան Սարգսյանը իրենց նշանակումներով պարտական էին քաղաքական ճգնաժամին։ Բայց եթե Մարգարյանը մնաց, որովհետեւ հաղթահարվեց ճգնաժամը, Տիգրան Սարգսյանը մնում է, որովհետեւ ճգնաժամը չի հաղթահարվում։ Իսկ պատճառն այն է, որ Մարգարյանը ինքը քաղաքական կողմ էր, ի տարբերություն Տիգրան Սարգսյանի, եւ այդ իսկ պատճառով ինչ որ առումով նաեւ նպաստեց ճգնաժամի առաջացմանը, կարողացավ այն օգտագործել սեփական դերը մեծացնելու համար եւ հասնելով իշխանության արդեն շահագրգռված էր ճգնաժամը հաղթահարելով եւ իշխանությունը վայելելու հեռանկարով, որովհետեւ եթե ճգնաժամը շարունակվեր, ապա Քոչարյանը անկասկած գտնելու էր այն հանգուցալուծելու այլ գործընկեր։ Տիգրան Սարգսյանը քաղաքական կողմ չէ, նա մի ֆիգուր էր, որին Սերժ Սարգսյանը նշանակեց բոլոր կողմերին հավասարապես դժգոհ եւ միևնույն ժամանակ այդ բոլոր դժգոհության պարագայից գոնե գոհ թողնելու համար։ Ու քանի դեռ երկրում շարունակվում է ճգնաժամային մթնոլորտը իշխանության ներսում, Տիգրան Սարգսյանը մնում է ամենանախընտրելի թեկնածուն բոլորի համար։ Թե Սերժ Սարգսյանի, թե անգամ Տիգրան Սարգսյանից դժգոհ իշխանական խմբերի, թե նաեւ արտաքին կենտրոնների համար։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Ազատություն ռադիոկանալի ունկնդիրները շաբաթվա ընթացքում զանգահարել են 54-40-47 հեռախոսահամարով և հայտնել իրենց տեսակետները մեր օրերի առավել հրատապ հարցերի մասին։ Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը կներկայացնի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկանալի ունկնդիրներն անցնող շաբաթ քննարկել են ընտրացուցակները, իրենց կողմից արձանագրված ընտրախախտումները, ընդդիմության հանրահավաքի ժամանակ որոշ բնակավայրերից դեպի Երևան եկող ուղևորափոխադրումների վատ աշխատանքը, Հայաստանի քաղաքական ու սոցիալ-տնտեսական վիճակն ու առողջապահության համակարգի խնդիրները։ Լսենք ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի մեր մասնակիցներին։
Այսքան խոսվում է արդարթափանցիկ ընտրությունների մասին, բայց արդեն կեղծիքը ակնհայտ է։ Թե ինչ վարպետորեն են կազմվել ընտրացուցակները, դա պարզ է միայն ոստիկանության անձնագրային բաժնին։ Մոտ 2.5 միլիոն ընտրողներ այդ կիսադատարկ Հայաստանում, դա բոլոր սպասումներից վեր է։ Էլ ինչու ենք սպասում մայիսի 6-ին։ Ավելորդ ծախսանում և նյարդեր քայքայում։ Իշխանությունը միանգամից տպագրի արդեն ընտրված մարդկանց ցուցակը։ Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունը դրա վառ օրինակն է։ Ժողովուրդը արդեն կողմնորոշված է իրեն ընտրությունում։ Հիմա ամենակարևորն է ոչ թե քարոզարշավը, այդ ցուցակների մանրակրկիտ ստուգումը։ Հիմա ոնց հավատանք իշխանության կարգախոսին, հավատանք, որ փոխենք։ Բայց ինչը փոխենք, եթե իշխանությունը ինքը չի փոխվում։
Ժողովանում հավաքման միլիցաներին փորձեր տալիս, ակաշխատեք ամբողջ տրանսպորտի ճանապարհները փակ, հուսանողերը եկեք, ելերեն դպտիկան Երևան սովորելու, ավտոբուսները Չարենցաբանին չեն թողում հասնել Երևան։ Երեխեն ուսանող երեխա 500 դրամ որտեղից է, որ փապակ տաքսի գտնի նստի հասնի Երևան։ Դու ամոթ ա, եթե դու ճիշտ ես, եթե դու արդար ես հանրապետական ես, ամբողջ ժողովուրդը ձեր անունը նստում 100 մի ձեւի անես կա թափում ձեր գլխին, ամբողջը ցուցակներն առած, տները մտած, ես մի ընտանիք, ես նախդի ինքս գիտեմ մեր պատերազմում որտեղ ես ապրում եմ, 12 ընտանիք ենք, որից 5 չկա ընտրական ցուցակի մեջ կգրված։ Իմ տղեն հեսա 10 տարի Ռուսաստանում է, ընտրական ցուցակի մեջ կգրված է։ Սաղ կեղծ, այդ ընտրական ցուցակին ես զարմանում եմ ընդդիմադիրների, այդ խարդախների, այդ ոնց են այդ ընտրությունների, չէ՞ որ այդ ընտրական ցուցակները պետք է ծերի ծեր մաքրեն նորից տան։ Ծուն կա հիմա, հատ չունի որ ուտի։ Ըստ իմաստ պետք է 5000 դրամ առնի, ի՞նչ անի։ Պետք է առնի։ Այդ փոխը ծածեմ մուրաբայա բաժանը։ Այդ քոյրգալ 50 գրամ դրամով մուրաբեն ես պետք է բերեմ ու դեմ չստանամ։ Հանրապետական եթե բարգավաճնակալն, բարգավաճ եթե հանրապետականը, կան մարդ չի հաստանում, ես ինչ երկիր ա։ Հետո լավ մեն արդար չհավատակ ժողովուրդ, արդար ընդրություններ չլինի, կլնի են դեպքում, եթե ընդդիմադիները կանգնեն ժառանգությունը, դաշնակը, հակը, ցուցակները ծերի ծեր ստուգեն։
Երեք դուք էդ հաղորդում եք, որ Հովհանես Քոչարյանն է դրանով զբաղվում, հա՞։ Իմ Հովհանես Քոչարյանի ուզեմ ասեմ, որ որտեղ է ինքը ինստուտը թվի, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանում 10 ամիս ընդհանրապես չէր ապրել, դարավ նախագահ ու 2 սրոք նախագահություն արեց, այլ մի բան էլ հերիք չէ, միջի մայն նույնիսկ նախագահ դառնալ։ 10 ամիս Հայաստանում քաղաքացի չեղած Քոչարյան Robert Քոչարյանը դարձավ նախագահ։ Իսկ այս մարտը, որ ասենք Հայաստանում ծնված, մեծացած Հայաստանի քաղաքացին 10 ամիս փաթակարել է Հայաստանի քաղաքացին։
Այս երկիրը մասնավորապես Հայաստանի կապիտալիզմը խոշոր հոշոտո գազանների եւ որոշող կենթանիների համաձուլվածք է։ Ես ոչ կարող եմ հոգեբանորեն սոցիալական հայացքներ ունենալով ես բալետ ամեն սրանց ծամկամեսկուսակցությունից որևէ մեկի անդամ լինեմ։ Դուք երևի լսեցիք դրան ցուցակը համապատասխան, հա՞։ Էս ի՞նչ խայտառակ վիճակ է, դա ի՞նչ կուսակցության համապատասխան ցուցակ է, ով ասես մեջ խփվել է, ի՞նչ գաղափարության մասին է խոսքը, ի՞նչ է նշանակում ցուցակի մեջ մրցրել այնպիսի մարդիկ, ինչպես ասեք մեկը Պետրոսյան է երկչուհին, ի՞նչ է եղել։
Ոչ վերաբերում է նարիտ գործարի մասին, որ կանգնած է 5000 հոգի մատնի են մատնված, գործ չկա, սովի են մատնված, նույնպես մեր ընտանի գործ են ճարում, որ աշխատեն, գործ մի կտոր հացի փող աշխատեն, չկա այդ բանը, սպասում են սեպագրատերը, որ պետք է գա աշխատացնի մեր գործարը, սեպագրատերը չի կար աշխատացնի այդ գործարանը, պետությունը պետք է վերցնի, որ աշխատացնի, սեպագրատերը չի ցավի մեր հայ ժողովրդի համար, նրանք երբեք չեն կարողան, նրանք ժամանակավոր կամ 6 ամիս, 5 ամիս աշխատացնում են, հոթողին ամեն բնում են։
Ինձ մտահոգում է դեղերի ներկրումը Հայաստան։ Ես չեմ կարծում, որ Հանրապետության ղեկավարությունը տեղյակ չի եղել այս մասին։ Եթե ինքը գների ազատականացումը թույլ տալիս դեղորայքի շուկայում, ուրեմն ինքը շատ լավ սպասել է նման իրավիճակին։ Այնպես որ շատ լավ իրանք այստեղ իրեն շահույթն են հետապնդել, իսկ հիմա կանգնել են հեռուստաալիքներով, մեղայական են ուզում գան, բայց ժողովուրդը ոչ էլ իրեն ցավատում է։ Եվ մի հատ առողջապահության նախարարը մի հատ չի բարձրաձայնում, որ ժողովուրդ սխալա տեղի ունեցել, տյուրեմացություն, այսինքն ստացում է այնպես, որ ինքը շատ էլ լավ տեղյակ է եղել, հենց նույն առողջապահության նախարարը, ու հետո ոնց էլ որ Բելարուսիայից ներկրված ապրանքը մտնում է Հայաստան ադրբեջաններին մակագրություններով։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Այսօր մարտի 31-ին երեկոյան ժամ 8:30-ից մինչև 9:30 ամբողջ աշխարհում հայտարարվում է երկրագնդի ժամ, որի ընթացքում բնապահպանները բոլորիս հորդորում են անջատել լույսը և խնայել էներգիան։ Անցյալ տարի այդ ակցիային մասնակցել է մոտ 2 միլիարդ մարդ։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Started out as a one city event quickly became a global movement.
Այն ինչ սկսվեց ընդամենը մեկ քաղաքից արագ դարձավ համաշխարային շարժում։ Սա աշխարհի ամենամեծ կամավորական ակցիան է բնության պահպանության համար 7 մայր ցամաքների միլիոնավոր մարդկանց մասնակցությամբ, ովքեր ուզում են փոփոխության հասնել այս շարժման միջոցով, ասվում է մոլորակի ժամը 2012 տեսահոլովակում։ Building a movement for change. Անջատենք լույսերը մեկ ժամով դիմում են երկիր մոլորակի բնակչությանը կլիմայի փոփոխությամբ անհանգստացած մարդիկ։ 2007 թվականին Ավստրալիայի Սիդնեյ քաղաքում, որտեղից եւ սկսվել է շարժումը, այս կոչին արձագանքեց մոտ 2,200,000 մարդ, ովքեր անջատեցին իրենց բնակարանների եւ գրասենյակների լույսերը համաշխարային բնապահպանական ակցիային միանալով։ Այդ տարվանից սկսած
ամեն տարվա մարտ ամսվա վերջին շաբաթ օրը, այս տարի դա 31-ն է, այսօր տեղական ժամանակով 8:30-ից 9:30-ը երեկոյան անջատվելու են, ողջ աշխարհում անջատվելու են լույսերը 1 ժամով։
Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մարդկությունն ամեն օր մոտ 30%-ով ավելի բնական պաշար է օգտագործում, քան երկիր մոլորակը կարող է վերարտադրել։ Այս մեկ ժամը մոլորակի առողջությանը նվիրելով ջերմուցային գազերի արտանետումը մեծ ծավալով չենք կրճատում, բայց եւս մեկ անգամ շեշտում եւ մարդկանց ուշադրությունը հրավիրում ենք աշխարհի բնապահպանական խնդիրների վրա, նշում է Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի ներկայացուցիչ Արթուր Խոհեցյանը։
Իմաստը նա չէ, որ մի ժամով անջատես, հետո շարունակես, չգիտեմ, ավտոտել միջավայրը կամ ծխախոտը նետել ավտոմեքենայից։ Միտքը կանգնում են անում, որպեսզի ցույց տալ ողջ աշխարհին, որ եթե մարդկությունը միանում է մեկ գաղափարի շուրջ, կարող է լուծել շատ հարցեր։ Դրա դեպքում բնապահպանական խնդիրները գլոբալ կարող են լուծվել։
Փարիզի Էյֆելյան աշտարակը, Լոնդոնի Big Ben-ը եւս միացել են ակցիային։ Անցյալ տարի պետական խորհրդանի շանդիսացող 1700 կառույցների եւ շենքերի լույսերը եւս անջատվել են 153 երկրի 5200 քաղաքներում։
Հստեյության անջատվում էին բոլոր բողոտաների, փողոցների, շենքերի, արձանների արտաքին լուսավորությունը։ Բնականաբար մենք բնակիչների լուսավորությունը պարտադրաբար չեն կարող անջատել տան, քանի որ դա կամավոր ակցիա է եւ չեն կարող ստիպել մարդուն գիտեմ լուսերն անջատի։
Երևանն արդեն 4-րդ տարին է մասնակցում է համաշխարային ակցիային։ Այս տարի բնության պահպանության մեջ խոստացել են իրենց ներդրումն ունենալ նաև Կապանն ու Վանաձորը։ Այսօր անջատվելու է նաև Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի շենքի լուսավորությունը։
Որպեսզի քաղաքը ինքը ըստ միջազգային չափանիշների համարվի գրանցված եւ մասնակից քաղաք, անհրաժեշտ է որպեսզի տվյալ քաղաքի իշխանությունները իրենց պաշտոնապես հավանությունը եւ հաստատումը տան, կազմակերպելով այլ լույսերի անջատումը։
Երևանի քաղաքապետարանից փորձեցինք պարզել, թե որ շենքերի եւ պետական խորհրդանի շանդիսացող որ կառույցների լուսավորությունն է անջատվելու այսօր, բայց քանի որ քաղաքապետարանը շաբաթ օրերին չի աշխատում, իսկ նախատեսված հանդիպմանը նրա ներկայացուցիչը չէր ներկայացել, այս հարցի պատասխանը չստացանք։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջներում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։